Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Пасля 5 сутак арышту выйшлі на волю актывісты Саюзу палякаў. ТБМ заклікае сваіх сябраў праводзіць выбарчую кампанію па-беларуску. Александр Лукашэнка выказаў незадаволенасць вынікамі беларускіх спартоўцаў на алімпіядзе.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 19-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Размусен выказаў спадзяванне, што галянскія салдаты застануцца ў Афганістане. Сёння раніцай пасля ночы спрэчак аб працягу мандату нідэрландскага кантынгенту ў рамках міжнароднай кааліцыі, адна з ключавых партыяў урадавай кааліцыі Нідэрландаў абвясціла аб сваім выхадзе з кабінету міністраў. Цяпер у краіне чакаюцца датэрміновыя выбары. Мандат галянскага кантынгенту ў Афганістане заканчваецца летам гэтага году, аднак камандаванне НАТО нядаўна папрасіла падоўжыць місію, хоць і з меншай колькасцю салдат. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка павіншаваў лідара партыі рэгіёнаў Віктара Януковіча з абраннем на пасаду кіраўніка дзяржавы. Раней сёння прэм'ер-міністр краіны Юлія Цімашэнка з суперніцай Януковіча ў другім туры выбараў адклікала пазоў да цэнтра выбаркаму ў вышэйшым адміністрацыйным судзе, дзе яна спрабавала абскардзіць афіцыйныя вынікі галасавання, заявіўшы, што не спадзяецца на справядлівы разгляд справы. Суд разгляд справы спыніў. У Грузіі тысячы чалавек прынялі ўдзел у жалобных мерапрыемствах пахавання грузінскага санніка Надара Кумарыташвілі, які загінуў у Ванкуверы падчас трэніровачнага заезду за некалькі гадзін да пачатку алімпіяды. Францыя лічыць, што Сырыя можа ўнесці свой уклад у мірны працэс на Блізкім Усходзе, у тым ліку і ва ўрэгуляванне канфлікту вакол ядзернай праграмы Ірана. Пра гэта заявіў у суботу французскі прэм'ер-міністр Франсуа Фіён, які знаходзіцца з візытам у Дамаску. Адносіны паміж Францыяй і Сырыяй прыкметна пацяплелі пасля знакавага візыту ў Парыж сірыйскага прэзідэнта Башара Асада ў 2008 годзе. Гэтаму папярэднічалі гады напружанасці, звязаныя з умяшальніцтвам Дамаска ў палітычную сітуацыю ў Ліване. Колькасць людзей, якія загінулі ад абвалу мінарэта ў мячэці мараканскага гораду Мекнес, перавысіла 40. Параненыя больш за 75 чалавек. Пошукі людзей пад завалами працягваюцца. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.com.